Det lyder som en dårlig spionroman. En uerfaren republikansk politiker bliver valgt til præsident i USA efter en valgkamp, som viser sig at være påvirket af Rusland, fordi Kreml ønsker en venlig mand på præsidentposten. Og det er faktisk en dårlig spionroman. I 1980 udgav den britiske forfatter Ted Albury bogen 20th Day of January, som beskriver en række begivenheder, der til forveksling ligner tilstanden i amerikansk politik det seneste halve år. Det amerikanske medie Slate kalder den spionromanen, der forudsagde Trumps sejr. Og bogen er nu blevet genudgivet i USA. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan ender den? Kulturjournalist Otto Lerche har læst den og kommer forbi studiet og spoiler løs. Men vi har selvfølgelig andet end dårlige profetiske bøger på programmet. Torsdag var der jo valg i Storbritannien, og vi har vores London-korrespondent Mette Rogers gennem på telefon, mens chefredaktør Rune Lykkeberg kommer i studiet og har så en lille optur over gamle røde mænd. Velkommen til denne uges radioinformation. Mit navn er Joanna von Sperling. Men allerførst skal vi tale om anbragte børn. Og til det formål har vi fået Line Våben i studiet, som er journalist på Moderne Tider. Velkommen til, Line.
Tak skal du have.
Lad os lige høre et lille klip først.
Der sidder du.
Nej, hvor er det for sindssygt, altså. Ej, hvor vildt. Lille David.
Bodil, som står der, det var hende, der var forstander dengang, du boede her.
Okay. Ja. Jeg håber på at kunne få lukket mange af de spørgsmål, som jeg har omkring min barndom. Forløb, som jeg ikke forstår, hvorfor de er foregået, som de er foregået.
Jeg har ikke nærlæst den, jeg tænkte, det skulle du selv have.
Men fedt, I har noget
overhovedet. Ja, har noget, vil du se?
Det der er for vildt, altså.
Værsgo. Det der er, det er, jeg kan ikke give dig den der med, men jeg kan sørge for at få det sendt, der er, så du kan så, altså, få alle akterne, så vi
har. Okay, ja, fint. Ja.
Line, det her var David. Hvem er han, og hvad er hans projekt?
David Pedersen, han er 30 år, og for 3 år siden, der søgte han aktindsigt i sin egen anbringelsessag. Han blev nemlig tvangsanbragt, da han var 8 år, og var faktisk anbragt helt frem til, han var voksen. Og han søgte aktindsigt og fandt 3.000 dokumenter, som han så læste igennem. Og sammen med David har jeg så siden efteråret været rundt, og dels har jeg læst alle hans dokumenter, men vi har så sammen været rundt til nogle af de steder og de mennesker, som har haft betydning i hans anbringelseshistorie, for at blive klogere på nogle af de beslutninger, der er blevet truffet for ham.
Hvad fik David til at ville gå tilbage i akterne?
Altså, David havde en masse ubesvarede spørgsmål, og han havde også en fornemmelse af, at der var begået noget uretfærdighed imod ham. Men først og fremmest, så tror jeg også, det var for at, han siger selv, finde frem til sandheden, eller i hvert fald blive klogere på, hvad det var for nogle beslutninger, som andre mennesker havde truffet omkring ham i hans barndom. Så det var en ting, han gerne blive klogere, men der var også nogle ting, som han sagde, han havde været uenig i, og han havde haft nogle følelser omkring, da han var barn, men som han havde brug for ligesom at gå igennem i sømmene. Og det var så det, han gjorde. Og man kan sige, at han fandt en masse, han fik besvaret nogle spørgsmål, men der rejste sig så også nogle nye spørgsmål, da han fik læst de her 3.000 sider. Og der kan man så sige, at David og jeg har haft et fælles projekt om at blive klogere på det. Mm. Samtidig er det også sådan, at man har været anbragt, at så er ens historie ofte ret kaotisk. Dels den tid, man måske har haft med sine forældre før anbringelsen, som kan have været præget af psykisk sygdom, misbrug, vold. Og så også, når man bliver anbragt, så har man ofte slet ikke overblik over, hvad er det? Hvad er det egentlig, der sker? David var anbragt 8 forskellige steder. Så alene det at få sådan et overblik eller en kronologi var rigtig vigtigt for ham. Så det var derfor.
Og du skriver en række artikler her i Moderne Tider, og vi skal nok lede lytterne hen til dem senere. Men du skriver, at det her, at David faktisk er en del af en tendens. Kan du prøve at uddybe det?
Ja, altså, David er jo langt fra den eneste tidligere anbragte, der har søgt tilbage i sin gamle sag. Det er rent faktisk en bevægelse, vi ser i de her år. Det er ikke noget, vi sådan har tal på, men når man taler med både fagprofessionelle og institutioner og kommuner og sådan noget, så siger de oplever en stigning i tidligere anbragte, som ønsker at søge deres egen sag. Og det er faktisk også en del af en international bevægelse, hvor tidligere anbragte gør op med hvad skal man sige, deres fortid og prøver at blive klogere på den.
Og er der nogle bud på, hvad det skyldes, at vi ser det lige nu?
Jamen, der er flere bud på det. Altså, det kommer i kølvandet på en række børnehjemsundersøgelser, man har haft over hele verden. Altså i blandet Irland har man haft undersøgelser af de katolske overgreb på katolske børnehjem. I Danmark har vi haft Godhavnsrapporten, hvor der var i drengehjemmet Godhavn, hvor der blev undersøgt, hvad der foregik der. Der har været store undersøgelser i Australien af, hvordan man behandlede anbragte aboriginals. Så i kølvandet på det, er de tidligere anbragte så også blevet interesseret i at dykke ned i deres egne papirer. Så det er ligesom et slags bølgeskvulp efter det. Mm.
Og hvad er det så for en opgave, David og de andre tidligere anbragte børn står overfor, når de beslutter sig for at kigge i deres papirer?
Jamen i første omgang kan det faktisk være svært overhovedet at finde noget. Altså det er bestemt ikke alle steder, det er ikke alle institutioner, der har gemt deres papirer, det er ikke alle kommuner, der har gemt de her akter. Nogle af dem, der søger, er ikke så unge som David. David er 30 år, men typisk kan det være tidligere anbragte på 50-60 år, som skal finde dokumenter, der ligger rigtig langt tilbage. Og der kan være... Der kan ligge måske bare en enkelt side.
Du har talt med en, hvor hun bare står refereret til som lille søster. Det er, hvad der er tilbage af papir på hende.
Lige præcis. Ikke? Hun brugte flere måneder på at se og finde, var der bare et stykke papir på hende, og det var der nærmest ikke. Og det kan jo være en kæmpe frustration for mange. Så i første omgang er det et svært stykke arbejde. Mange kommuner har makuleret de her papirer. Så man kan være, men hvis man er heldig at finde noget, så er det jo at sætte sig ned og læse det. Og det kan jo være en kæmpe stor opgave. Nogle gange, altså David fik sine 3.000 sider, de var ikke overhovedet på nogen måde sorteret. Mm. Det var én stor rodebunke. Så alene det at skabe sig et overblik over papirerne er en kæmpe opgave. Og så kan det også være rigtig, rigtig hårdt og rigtig, rigtig svært at læse de her ting. Fordi dels kan der stå nogle ting, som man måske ikke vidste omkring overgreb, omkring misbrug, omkring ting, man selv har været udsat for. Men derudover kan der også... stå ting om en selv, som man mener er forkert. Mm. Der er en forsker, der hedder Jakob Knæ Rasmussen, som er i gang med et rigtig spændende forskningsprojekt, hvor han faktisk hjælper tidligere anbragt med at søge deres journal, og så læser de dem, og så taler han med dem om det, de ser. Og der er et eksempel på sådan en, der var på pigehjem i 50'erne, som bliver beskrevet som næsvis og løgnagtig og doven og alle mulige ting. Og da hun læser det, så siger hun, jamen, hvem troede de egentlig, jeg var? Altså, hun følte bare, hun var en ung pige, der ved en fejl var blevet placeret på et pigehjem. Så det, man ligesom møder i de her journaler, kan være et helt andet billede, end det, man har haft af sig selv. Mm. Og det kan være ganske udfordrende og meget hårdt.
Men du skriver også, at... Det er måske ikke de mest troværdige livsvidner, nødvendigvis, de her akter, som børnene møder.
Nej, der er ofte meget stor forskel på det, der står i journalen, og det, som den anbragte selv husker. Altså, det er ligesom to forskellige konstruktioner af sandheder, som forskeren Jakob Knæ Rasmussen også siger. Og der har han jo oplevet, for eksempel, at der er nogen, der bliver helt i tvivl om deres egen erindring, når de møder det, der står i journalen, fordi de opfatter det som et mere ophøjet dokument. Men der er det ret vigtigt at holde fast i, at de her to fortællinger kan supplere hinanden. Det er ikke nødvendigvis sådan, at journalen er sandheden.
Nej, og journalen kan vel også være udtryk for, i en eller anden grad, som du skriver, systemets behov for at retfærdiggøre den her anbringelse, for eksempel.
Lige præcis. Altså, det er jo ligesom systemets rygdækning meget ofte, og især i de gamle journaler i 50'erne og 60'erne, der lagde man ikke fingrene imellem. Altså, der var stort set ingen positive betegnelser af børnene i børnehjemsjournalerne fra dengang, hvor det så ændrer sig op gennem 60'erne og 70'erne op til i dag. Men det er vigtigt at huske på, at det her var journalens retfærdiggørelse af det, man gjorde ved de her børn. Og det er ikke sådan et hverdagsdokument, der beskriver, hvad der foregik ind i børnene, og hvad de rent faktisk oplevede.
Ja, fordi den her forskning, som du nu henviser til, altså, det understreger vel også, at det her det er dokumenter for den enkelte, men det er jo også dokumenter for os alle sammen. Altså, det er jo også et stykke historieskrivning.
Det her er en af årsagerne til, det her er så utrolig spændende. Det er jo, at det her er et stykke velfærdshistorie. Mm. Det er et stykke historie omkring, hvordan systemet har behandlet nogle af de aller svageste. Og noget af det, som Jakob Knæ Rasmussen forsker i, er også, jamen, hvordan er det? Hvad ser vi i de her journaler? Hvad er det for et børnesyn, vi møder? Så det er vigtige dokumenter, der fortæller os, måske ikke sandheden, men i hvert fald en version af sandheden og et bud på, hvordan var det så, vi ligesom opfattede den her gruppe af mennesker.
Hmm. Du beskriver det her med, at tidligere har man makuleret deres sager og sådan noget. Hvad er dit indtryk af, i hvor høj grad forstår systemet, hvis vi skal være helt bred i dag, at det her er også vigtige dokumenter om 10, 20, 30, 50 år for de børn, der i dag bliver anbragt?
Altså, det er meget forskelligt, altså, hvad det er, de tidligere anbragte møder. Altså, nogen fortæller, at de ringer til kommunen, og så er der et dybt suk i den anden ende, fordi det er kæmpe arbejde for kommunen at finde de her dokumenter frem, hvis der er mange tusind sider. Andre steder, som da jeg var ude med David på for eksempel spædbørnshjem, der blev vi modtaget med åbne arme og kaffe og rundvisning, og de vidste godt, hvor utrolig vigtigt det var for de tidligere anbragte at finde deres papirer. De havde gemt journaler, som de kunne give David og sådan noget. Så der er nogen, der virkelig godt forstår, hvorfor det her er et kæmpe vigtigt for de anbragte, og andre synes, det er en stor opgave, og andre igen har på et tidspunkt sagt, hvorfor skal vi gemme de dokumenter, lad os få dem makuleret. De ligger og fylder nede i kommunens kælder. Så det, man skal vide, er, at det er rigtig vigtigt, hvordan man møder dem. Det er rigtig vigtigt, vi gemmer de her ting. Men indtil 2015 var man faktisk godt i gang med at fjerne alle de her papirer, indtil der var nogen, der sagde, hov, stop. Og i dag, der må de faktisk ikke makulere dem længere. Så der er mulighed for nogen stadig for at finde deres papirer.
Hvad kan man gøre for at støtte op om dem, der så kaster sig over den her opgave?
Jamen altså, jeg vil sige, det vigtigste er nok, at man bevarer dem, at man møder de her mennesker med åbenhed, når de ønsker at søge tilbage i deres historie. Og hvis man kender en, der er tidligere anbragt, så skal man i hvert fald vide, at sætter de sig for at søge deres egen sag eller læse deres egen sag, så er det ret vigtigt, at de ikke står alene med det, fordi det er faktisk ret hårdt nogle gange at læse, hvordan systemet har set på en, dengang man bare var et lille barn. Ja.
Line, hvis man vil læse noget mere og høre Davids historie, hvad gør man så?
Jamen i første omgang synes jeg, at man skal læse hans historie og læse nogle af de artikler, vi har bragt her i Informationen. Men vi har så også mandag den 12. et debatarrangement herinde på Informationen, hvor David kommer og fortæller, og hvor også Bente Nielsen fra tidligere anbragt Børn og Unges Forening kommer og fortæller om sit projekt Mikado, hvor hun hjælper tidligere anbragte med at søge deres egen journal. Og der har vi en debat omkring lige præcis det her emne. Hvad sker der, når journaler og erindring møder hinanden?
Hmm. Hvad hedder artiklen om David, hvis man skal ind og søge?
Den hedder "Et sted i papirerne finder David måske et stykke af sig selv".
Godt. Tusind tak, Line Våben. Som jeg sagde indledningsvis, så har Otto Lerche læst en rigtig dårlig bog i den her uge. Velkommen til, Otto.
Ja, tak.
Ted Albury, er det sådan, man udtaler hans navn?
Ja, det er det.
Han skrev i 1980 spionromanen The 20th Day of January, som nu er blevet udråbt som spionromanen, der forudsagde Trumps sejr. Bogen er nu blevet genudgivet i USA, og du er jo den flinkeste mand på kulturredaktionen. Så er det sagt.
Nå, hvor dejligt,
ja,
at starte med sådan et kompliment.
Men så derfor er det selvfølgelig dig, der har fået opgaven at læse denne meget dårlige bog.
Ja.
Godt.
Jamen, det har jeg jo gjort.
Ja, og du har den med der?
Jeg har den her, sådan en lille lommebog næsten.
Ja, med en pistol udenpå.
Og en 100 dollar sæd.
Ej, ja. Hvad handler den om, Otto?
Jamen, den er udgivet i 1980, og man følger begivenhederne lige før og efter et præsidentvalg. Og der sker så det, at den mest uerfarne blandt feltet af republikanske præsidentkandidater, han bliver valgt. Han er en uerfaren politiker. Han er tidligere konsulent. Men grunden til, at han bliver valgt som en af personerne i bogen, siger på et tidspunkt en for den amerikanske administration, det er fordi, at folk er trætte af politikere, og de er trætte af professionelle politikere. Så han bliver valgt til deres kandidat, og han bliver også valgt til præsident. så viser det sig, man følger i den her spionroman nogle efterforskere, både fra den britiske efterretningstjeneste og fra CIA. Det viser sig, at russerne er indblandet i det her. At russerne i mange år har arbejdet på at få en mand placeret i det amerikanske præsidentembede, og at det ser ud til at lykkes. Det, som han er gået til valg på, det er at have et godt forhold til Rusland. Det er også det, han siger, efter han er blevet valgt. Han er også gået til valg på at få trukket USA ud af NATO. Så han bliver valgt, og han i den her periode inden indsættelsen, hvor man følger ham, der flytter han til Washington. Og hans kone og deres søn, de bliver så boende i New York, fordi hun er ikke så interesseret i politik, som han er. Og både i blandt de amerikanske efterforskere, og også i de her russiske agenter, som har infiltreret det amerikanske system, der er man lidt i tvivl om, skriver bogen, kan vi regne med ham? Er han vores mand i Rusland? Men der har de så gjort det, at de har taget nogle billeder af ham sammen med en prostitueret. Og på den måde, så kan de bruge de billeder til at afpresse ham og få ham til at føre deres egen politik. Og så følger man, altså der er jo nogle tydelige paralleller, må man sige, til hvad der er sket sådan i amerikansk politik det sidste halve års tid. Og de er også nervøse for, hvad han vil gøre, fordi han begynder at kunne lide magten, og de er lidt i tvivl om, hvor meget ved han egentlig om det her setup. Han ved nok godt, at russerne har spillet en rolle, men er han klar over, at det er dem, der har placeret ham der, og at de har haft en langsigtet plan med at gøre det?
Ja.
Skal jeg fortælle, hvordan den ender, eller er det en spoiler? Eller?
Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, fordi du har faktisk talt mig, hvordan den ender.
Ja.
Og nu kan vi jo ikke holde det helt tilbage altså for lytterne, fordi altså, nu kalder vi jo det her kulturanbefaling.
Mm.
Men vil du virkelig anbefale, man sætter sig?
Nej, ja, det er jo det, der er dilemmaet. Jeg tænker, om det er det rigtige at gøre.
Lad os spoile.
Hvis man endelig skal spoile noget, ikke, så sådan en krimi her fra start 80'erne, så kan man måske godt. Det, der sker, det er, at de er nervøse for i CIA, som er ved at have afdækket og har beviser for det her. Den højst placerede russer i det amerikanske system, som er fra den amerikanske præsidents stab. Han har indrømmet det hele, men de er nervøse for, afhængig af hvordan de går ud, hvordan vil den politiske proces så være bagefter. Fordi det er jo et politisk spørgsmål, om man ønsker en rigsretssag. Og igen, altså med de paralleller, man måtte kunne se til virkeligheden. Så de beder præsidentens kone om at tage fra New York til Washington og bede ham om at gå af og fremlægge beviserne og konfrontere ham med nøgenbillederne. Og så det gør hun, og han siger, jeg vil godt overveje, hvad jeg vil gøre til i morgen. Og så går hun ud. Hun er så sammen med CIA, går ned til CIA der. Og så, da CIA så kommer ind på hans, banker på hans kontor, de skal lige aflevere noget, så er han begået selvmord. Og så slutter bogen.
Nå for søren.
Ja.
Altså, det må vi jo ikke håbe sker, fordi det er jo ikke en skæbne, der er nogen som helst for ond. Men det er vel også nok noget af det mest usandsynlige, jeg umiddelbart kunne forestille mig med en mand som Trump. Så.
Ja, altså på den måde kan man sige, der er, nu har jeg jo fremlagt nogle af de lidt tydelige paralleller. Ikke? Der er selvfølgelig også nogle ting i bogen, som sådan ikke er helt parallelle, ikke? Og som er svære at se ske. Men der er nogle af man kan jo spørge sig selv, og det var sådan undervejs, da jeg ligesom skulle skrive om det. Altså, hvad er meningen egentlig med det her? Ikke? Fordi det er jo tilfældigheder. Altså, der er nogle ting i tiden på det tidspunkt, som gjorde, når russerne ville gerne have, at USA spillede en mindre rolle i NATO og Europa på det tidspunkt. Ikke? Så på den måde er der nogle ting i tiden, som lige, men hvad er egentlig, hvad kan man lære af det? Men de har sådan nogle overvejelser. Jeg har lige sat en gul seddel her.
Ja, læs.
På side 172, hvor en af efterretningsofficererne, som hedder Nolan, han siger, at den her operation, som russerne altså har lavet, den virker fuldstændig urealistisk. Og han bekymrer sig så. Hvad vil der ske, hvis de afslørede det her komplot? Alle løsninger så ud til at skabe en katastrofe. Alle ordene i erklæringen fra 1776 vil være meningsløse. checks and balances, altså den her tredeling af magten, vil blive udstillet som en drøm. Mm. Og på den måde, nogle af de her overvejelser, som de her sådan rimelig stereotype, klichéfyldte agenter, de går og gør sig på den her, også en lille smule klichéfyldte bog, de minder jo bare om de overvejelser, der er i dag. Ikke? Hvor, altså, hvad sker der med det her checks and balances system?
Ja. Ja. Godt. Og lige her til allersidst, har du hørt om, bliver den oversat til dansk?
Nej, det har jeg,
har du
det har jeg
ikke hørt.
Den er lige blevet genudgivet.
Ja, det er nemlig.
Ja, ja, vi skal da snakke med informationsforlag. Ja. Vi har også haft nok med Habermas, ikke?
Ja, det har vi. Ja. Det har vi. Lad os få lidt. Hvad hedder han? Ted Albury.
Han er jo tidligere agent, faktisk. Altså,
okay,
i den britiske efterretningstjeneste under 2. verdenskrig.
Så man kunne læse den af den grund, hvis vi nu skal holde det som kulturanbefaling. Ikke de store litterære værdier, men vi taler faktisk om mænd, der ved noget.
Ja, sådan små insights der til systemet.
Super. Tusind tak, Otto Lerche.
Ja, velkommen.
Hver uge her i Radio Information leverer vi et lille overblik over det, som vi synes er mest interessant, eller klogt, eller bare morsomt i avisen i den forgangne uge. En dag ved nationalstaterne atter forsvinde. Under den overskrift kan du i lørdagens Moderne Tider beskifte bekendtskab med den kontroversielle tysk-franske politolog Ulrike Giraud. Hun tænker utopisk, skriver stridsbart og kaldes en tosse, der bare vil have Tyskland til at betale for festen. Og så hun forfatter til bogen Den nye borgerkrig, det åbne Europa og dens fjender. I begyndelsen var der mange, der grinede af mit europæiske projekt. Jeg blev persona non grata i visse kredse, fortæller hun vores Tysklands korrespondent Mathias Sonne. Men så rullede bølgerne. Det store flertal vil ikke have den nuværende EU, men de vil heller ikke have intet EU. De vil have et andet EU, siger Ulrike Giraud. Giraud's model for den europæiske republik bygger på et regionernes Europa. For eksempel kunne Danmark, Hessen og Bretagne udgøre en slags delstater med en stor grad af autonomi i en samlet europæisk republik med en decideret præsident og et demokratisk valgt parlament. Og det skulle vi ikke være så bange for, siger hun. Så gammel er jeres nationalstat jo heller ikke. Der er fin plads til danskerne i en europæisk republik. Ligesom dem fra Skotland, Bayern og Kalabrien er danskere bare del af en større politisk enhed, nemlig Europa. I skal ved Gud holde fast i jeres nationale identitet og jeres kongehus for den sags skyld. Men står dit radikale løsningsforslag med en republik ikke i vejen for, at din kritik bliver taget alvorlig, spørger vores korrespondent. Stop engang, lyder det prompte fra Giraud. Jeg synes ikke, det er radikalt. Jeg foreslår som end bare at anvende det samme på europæisk demokrati, som enhver idiot ved er nødvendigt for nationalstaternes demokrati. Magtdeling, lighed for loven, demokratisk repræsentation osv. Spørger man Marina Abramović, hvornår hun blev kunstner, kan hun svare meget præcist. Det gjorde hun i 1960 som 14-årig, under en personlig malertime med en af sin fars venner, kunstneren Filo Filopovic. En dag dukkede han op hos familien med nogle farvetuber, en bøtte lim og en rulle lærred under armen. Først bredte han lærredet ud på gulvet, smurte lim på det, så strød han noget sand og tilføjede farverne gul, rød og sort. Derpå holdt han en lille pause for at betragte sit foreløbige værk, og tilfreds med resultatet fandt han en halv liter benzin frem, som han pøsede ud over det hele, så strøg han en tændstik og satte ild til hele herligheden. Det er en solnedgang, sagde han og gik. Episoden står at læse i den nu 71-årige kunstners nye selvbiografi, At gå gennem mure, hvor den tjener som en slags kunstnerisk skabelsesberetning. Det er en grundmyte, der skal forklare, hvorfor hun valgte at vise sit liv til netop performancekunsten. De seneste 50 år har Marina Abramović opnået nærmest mytologisk status inden for denne kunstform. Performancekunstens bedstemor bliver hun kaldt, og der menes ikke sådan en bedstemor, der bærer pandekager og laver varm chokolade. I kunstens navn har hun skåret sit eget maveskin op med barberblad, stukket sig med en kniv, revet sin hovedbund til blods med en kam. Hun har pisket sig, prostitueret sig og udstillet sin nøgne krop i en utal af variationer. Mindst to gange er hun besvimet under en performance, og ved en udstilling i Napoli i 1973 mistede hun nær livet, da en mand pludselig holdt en let pistol op foran hendes hoved og troede med at trykke af.
Radikaliteten er nødvendigt for alt i livet, siger den principfaste kunstner, da Rasmus Bo, informationskulturjournalist, fanger hende på telefon fra New York. Vi vil helst vælge den nemme vej. Vi kan ikke lide at gøre ting, der er besværlige for os. Men hvis vi virkelig vil rykke ved noget, hvis der virkelig vil forandre noget, så bliver vi nødt til at gøre ting, vi ikke bryder os om. Læs hele interviewet på information.dk, hvor du naturligvis også finder de andre historier. Og nu har vi fået Mette Rogers, vores London-korrespondent, igennem. Godmorgen, Mette.
Godmorgen.
Det må være ret sjovt at være korrespondent i dag.
Jo, det var en af de sjovere valgkampe, vi har haft over og valgnatte.
Jamen, hvor er det godt. Du må være træt efter en lang nat, og alt summer jo lige nu af spekulationer over, hvad der kommer til at ske. Og det vil jeg simpelthen slet ikke bede dig om at forudse. Jeg kunne i stedet for godt tænke mig, at vi kigger lidt på, hvad afspejler resultatet i forhold til, hvor Storbritannien står lige nu. Så for det første, hvad var årsagerne til, at Theresa May fik, hvad man må betegne som en svingende losing af vælgerne?
Der er forskellige årsager, tror jeg. Altså for det første, så kørte hun simpelthen en helt ekstremt dårlig valgkamp. Hun kom med et valgprogram, hvor der faktisk ikke rigtig var noget positivt at tilbyde vælgerne. Og når man spurgte vælgerne, hvad kan I huske, af politikere, som de konservative de tilbyder ved det her valg. Så det eneste, de kunne komme i tanke om, det var noget med, at de konservative de ville genindføre rævejagt. Og så er det noget med den her demensskat, som der blev talt om, som var en rigtig, rigtig upopulær, et upopulært forslag om, at man selv skulle betale mere af sin pleje i alderdommen. Og faktisk var den så upopulær, at hun blev nødt til at faktisk lave en kovending midt i valgkampen på det her område, hvilket er fuldstændig uhørt, så det er ikke rigtig sket før. Så på det politiske, der gik det slet ikke for hende. Hun havde prøvet at sælge sig selv som den her stærke og stabile leder, der skulle føre landet igennem de mest udfordrende Brexit-forhandlinger, altså de mest udfordrende forhandlinger, som landet nogensinde skulle gennemføre. Mm. Men problemet var, at altså, hun havde indrevet alle sine svar, så hun så sådan robotagtig ud, når hun blev stillet spørgsmål, og hun blev bare ved med at gentage det her stærk og stabil, stærk og stabil. Og det tror jeg altså godt, folk de kunne gennemskue. Hun virkede jo slet ikke stærk, når hun bare ikke, altså, når hun ikke kunne svare på spørgsmål. Og så måtte hun heller ikke op til de tv-debatter, der var. Og det tror jeg altså heller ikke rigtig folk de kunne forstå, at hun udskrev valg, og så kom hun ikke engang og forsvarede sine idéer. Mm. Og endelig, der vil jeg sige, så var der jo desværre de her to frygtelige terrorangreb under valgkampen, som i princippet egentlig skulle have styrket hende, fordi at hun fik sin mulighed for at stå frem som den her stærke leder, der var handlekraftig i en krisesituation. Men hendes et problem på det område, det var, at hun har været indenrigsminister i 7 år, og mens hun var indenrigsminister, der skar hun voldsomt i politiet. Hun skar politiets budget med 20%, og det svarede altså til omkring 20.000 politibetjente. Og så var det jo lidt svært at stå og sige, at nu ville hun investere i flere politibetjente, når hun lige selv havde skåret dem. Mm. Så altså alt i alt, så gik det simpelthen helt galt for hende under den her kampagne, og hun endte med at stå i stedet for stærk og stabil, som ekstremt svag, som en, der let kunne presses til at ændre sin mening, og det er jo ikke, måske det, man har mest brug for i forhandlingerne med EU.
Præcis. Og så var hun op mod en modstander, der viste sig langt mere levedygtig, end man havde regnet med. Altså lad os holde fast i, Jeremy Corbyn og Labour vandt ikke, men han afværgede en katastrofe, som var forudset. Hvad gjorde han så rigtigt?
Jamen, han gjorde så til gengæld stort set alt rigtigt. Så på det politiske område, så valgprogrammet, der lykkedes det Labour at fremstille en utrolig positiv vision, en meget socialdemokratisk vision for de mange, som var deres slogan, altså lige for de mange, ikke de få. De ville investere i infrastruktur, i uddannelse, i sundhed. De ville droppe brugerbetaling på universiteterne igen, som selvfølgelig mange unge er interesseret i. Og når de blev kritiseret for, at det var der jo råd til, så kunne de jo henvise til, at der er andre lande i Europa, såsom Danmark, hvor det her det er helt almindeligt, at man betaler lidt mere i skat, men så har man til gengæld råd til ordentlige offentlige servicer. Og altså det budskab, det skabte virkelig et håb i folk, og det skabte en motivation, og lige pludselig så var der masser af folk ude og støtte Labour og Corbyn personligt. Især lykkedes det ham at motivere de unge,
ja.
Og også andre sofa-vælgere, men de unge, de er traditionelt ikke særlig gode til at stemme, men det er virkelig lykkedes ham at få dem op af sofaen den her gang. Og det er sandsynligvis en af grundene til, at Labour de har klaret sig så godt, at de unges valgdeltagelse er steget, altså fra omkring 43% ved det forrige valg til, der er tal nu på 72%, jeg har hørt. Og det er muligvis en af de helt afgørende faktorer for, at Labour har fået så godt et valg. Og så endelig vil jeg sige, der har været meget diskussion om Labour har fået deres budskab omkring Brexit rigtig formuleret. Ja. De havde det problem, at deres vælgere i byerne, der får Remain, mens deres vælgere i Nord-England for eksempel, og i Wales, var for Leave.
Mm.
Men det virker alligevel som om, at de har så sagt, vi mener, at vi bliver nødt til at respektere resultatet, det vil sige, at vi forpligter os på at gennemføre Brexit, men det de så foreslog var bare en meget blødere model, som lagde meget mere vægt på, at landet ikke skulle lide økonomisk skade, og man skulle beholde de rettigheder, arbejdere for eksempel har opnået igennem EU og miljørettigheder og den slags ting. Og det virker i hvert fald som om, at det har tilfredsstillet begge de her to vælgergrupper.
Hmm. Lige her til sidst, Mette, og igen, jeg vil ikke bede dig om at spekulere, men helt konkret, hvad kommer der til at ske her i dag og i de næste dage?
Lige nu så venter vi på, at Theresa May hun kommer ud og taler. Det er som tradition. Vi ved ikke, hvad hun vil sige, men man gætter på blandt dem, der har kilder i hendes parti, på, at hun ikke vil træde tilbage frivilligt lige nu. Hun sagde selv i nat, at det konservative parti vil sørge for, at danne en regering og sørge for, at landet kom igennem en stabil periode nu.
Mm.
Men reelt så har hun jo altså ikke flertal alene, og de eneste, hun vil kunne forme en koalition med, eller en uformel koalition, altså bliver bakket op af, det er de nordirske DUP, altså unionisterne, som også støttede Brexit. De har 10 mandater, og det kan lige få de konservative op over grænsen på 326, som er et flertal. Med DUP, der vil de komme op på 328. Det er stadigvæk ekstremt vakkelvorn her. Men samtalerne med DUP, det er nok det første, der kommer til at ske. Og så må vi se, om det lykkes dem at blive så meget enige, at hun mener, at de vil kunne regere alene, eller have en mindretalsregering bakket op af DUP. Det skal så siges, der er ikke ret mange herovre, der tror på, at det vil holde i længden, ikke 5 år i hvert fald. Fordi det ved man fra tidligere mindretalsregering, at de er så ustabile.
Mm.
Der er mange, der tyder på, at der nok kommer et nyvalg inden alt for længe. Og i forhold til det, så vil jeg nok også sige, at det er ret usandsynligt, at Theresa May hun er de konservatives kandidat til den tid.
Ja, det bliver så sindssygt spændende, og jeg håber på, at du kommer og besøger os igen i Radioinformationen, når vi næste uge ved lidt mere.
Gerne.
Tusind tak. Og få lidt søvn med det nu.
Ja, jeg skal lige skrive et par artikler.
Det skal du nemlig. Godt, tusind tak. Hej.
Det var så lidt. Hej.
Og nu er vi nået til vores allesammens yndlingsindslag ugens optur. Og til at levere den har jeg fået besøg af Rune Lykkeberg, chefredaktør her på stedet. Hej Rune.
Hej Anna.
Sikke en dejlig dag.
Sikke en dejlig nat. Sikke en dejlig morgen. Og sikke en dejlig dag det bliver.
Jamen altså, det giver måske lidt sig selv, hvor vi er henne med opturen. Men kom med den.
Jamen, opturen er Jeremy Corbyn, og det er helt banalt, at nu har vi i 25 år set på stigende ulighed og faldende lighedsbekæmpelse. Vi har set på større og større økonomisk ulighed, og samtidig har Socialdemokraterne over hele den vestlige verden og demokraterne i Amerika bevæget sig væk fra at bekæmpe ulighed. Og hvis man ligesom var sådan en, der synes ulighed var et problem, så var man dømt ude på forhånd, for det går bare ikke i globaliseringens og den globale konkurrences epoke. Og så har vi en kandidat, som er 68 år gammel, og som har ment det samme i 50 år, og som siger, at det handler om, det er at bekæmpe ulighed, tage fra de rige og give til resten. Og det er selvfølgelig Jeremy Corbyn, og de konservative gik til valg på at smadre ham, fordi de mente, han var utroværdig, ikke? Stable and strong, som Theresa May sagde, og så sagde hun chaotic Jeremy Corbyn. Han har ikke kunne samle en skid, han har ikke engang kunne samle en gruppe i det britiske underhus, og han går til valg med det fantastiske slogan, for the many, not the few, for de mange, ikke de få, som jeg synes er venstrefløjens svar på make America great again. Og han vinder valgkampen. Han tværer de andre ud i valgkampen. Det er ikke sikkert, at han bliver premierminister. Det er usandsynligt, at han bliver premierminister. Men han tværer de andre ud, og han tager den så højt op, så når der kommer et terrorattentat, hvad kommer det så til at handle om? Islam? Jihadisme, ekstremisme? Nej, det kommer til at handle om nedskæringer i den offentlige sektor. Det kommer til at handle om, hvor mange politimænd Theresa May har fyret. Og der er vi jo glade for tendenser, Anna. Vi kan jo godt lide, når der er tre stjerner på himlen, så der er et stjernebillede.
E2 tendens.
Yes, og der er det jo meget påfaldende, at du har Bernie Sanders i Amerika, du har Mélenchon i Frankrig, og du har Corbyn i Storbritannien. De tre har det til fælles, at de har ment det samme i 50 år. De fører fordelingspolitik. De slår sig ikke op på identitetspolitik og kønspolitiske rettigheder. Ikke fordi de er ligeglade med det, men fordi de mener, at den bedste måde at hjælpe kvinder, handicappede, homoseksuelle, etniske minoriteter på, det er simpelthen ved en mere rimelig fordeling af penge og magt i samfundet. Det gælder for alle tre kandidater, at de bliver regnet for tosser og at de bliver farlige. Det gælder for alle tre, at de er reddet ind på en dagsorden, som man troede var fra gamle dage, og at det blev til en aktuel dagsorden. Og det gælder for alle tre, særligt Bernie Sanders og Jeremy Corbyn, at vi har fået et håb om, at den stigende ulighed ikke bare er noget, vi tilskuer til, men noget, vi faktisk deltager i en politisk kamp imod, og det ikke er noget, man taber valg på, men det er faktisk noget, man godt kan vinde valg på, særligt hvis man tror på det fra starten.
Og det peger frem for det, de unge, de er fat i. Det vi indtil videre ved om valget, i hvert fald, er, at Corbyn nu fik fat i de unge.
Ja, og det gælder faktisk også både Mélenchon og Bernie Sanders og Corbyn. Det er, at de har fat i en ung generation. De står meget stærkt i, blandt de urbane unge mellem 18 og 24. Der er de alle tre de stærkeste i deres land. Så det vil sige, at det er vores fædre, Anna, der taler til vores børn.
og vi er sådan helt lost i midten.
Ja, vi står der i midten og tænker, skulle vi ikke finde os i det der nyliberalisme? Nej, det skal I ikke, venner. Der er også en vej, der hedder økonomisk omfordeling. Så de har fat i fremtiden. Man skal bare huske på, at fremtiden er også, at de ældre lever meget, meget, meget længere. Men de har fat i det. Det gælder også alle tre. Mélenchon, Corbyn og Sanders, det er dem, der havde begejstringen ved valget i Amerika, Frankrig og Storbritannien. Det er dem, der har fat i de unge. Det er dem, der har fat i idealerne. Og det er dem, der ligesom tør sige ting om verdens uretfærdighed, som man ikke har turde sige i 10, 20, 30, 40 år. Det er lige fra at være imod vores krige, til at være kritisk over for finanssektoren, til at køre rundt med store røde busser, som vi troede var busser ned i afgrunden, men som nu viser sig at være busser ind i fremtiden, hvorpå der står for the many, not the few.
Tusind tak, Rune Lykkeberg.
Det er meget tak.
Det var radioinformation for denne gang. Hvis du vil mindes om, når vi er her igen, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så vil jeg sende dig en mail, hvor I på os kan finde links til de historier, vi har talt om. Det er selvfølgelig på information.dk/podcast. Som musikalsk afslutning på dagens program, så har vi valgt et nummer, som i valgkampen strøg op på de britiske hitlister og blev lyttet til over 2 millioner gange på YouTube. Det er lavet af den britiske gruppe Captain Scar. Det hedder Liar Liar, og løgneren henviser til Theresa May. Det har rejst en debat om censur, fordi det britiske statsmedie BBC valgte at fjerne play-knappen på videoen, da de omtalte den. Og det gjorde internettet rød glødende rasende, og i stedet kom endda sådan en helt gammeldags fysisk demonstration foran BBC's domicil i London. En talsmand for BBC afviste, at der var tale om censur. Han henviste bare til, at et medie bør forholde sig neutralt i en valgkamp. Held og lykke med det. Her på Radio Information, så vil vi ikke sætte os til doms over, om det er et godt nummer, og jeg afslører ikke, hvad jeg mener om debatniveauet i teksten. Men vi vil gerne fastholde, at man som medie selvfølgelig bør dokumentere det, man taler om, også selvom det kan gøre nogen vrede eller kede af det. Så lyt selv og bedøm, eller sluk og fortsæt ud i livet. Jeg hedder Anna von Sperling, og i redaktionen var også Anne Pilgaard Petersen.
We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better Britain. She's a liar, liar. She's a liar.
That stability to be able to deal with the issues that the country is facing. I'm not going to be calling a snap election.
She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, 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 no. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, 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 no.
I want to have a government that doesn't think that fascism is where it's at, 'cause putting the mother of all bombs into tiny hands can go very wrong. I'm hoping for a future for my child where she can grow and feel inspired. Do everything in your power you can. People rising up is the only plan.
When future generations look back at this time, they will judge us not only by the decision that we made, but by what we made of that decision. They will see that we shaped them a brighter future. They will know that we built them a better Britain.
She's a liar, liar. She's a liar.